Ego berriak gabonak bueltan ditugu jada eta badakigu opariak egiteko itura dauela gizarte honetan. Guk komiki bat oparitu nahi dugu eta Jon Iñaki Artetxe komiki gintzan adituak sei ekarriko dizkigu guk gero aukeratzeko. Egunon Jon Iñaki?
Egunon bai.
Azteko, H28 hilabetekari zaretirikoa dugu.
Bai, bueno, aipatu izan dugu, zelan zarean jartzen dala hilero hilean 28an ba, hilabetekari hau, eta duela gutxi, argitaratu dute ba, urtikaria esaten da eurak, eta azpititulu lez 12 garau ire uzkian jarri diote. Formatu apaisaua da, apaisatua, edo etzana, larogei orrialde ditu, eta gehiena koloretan agertzen da. 10 euro balio dau, eta autoedizio lez dala esango genuke. Esan dugu, hileko 28. Egunean sarean jartzen dala aldizkari hau, eta ba, oso pozik daude, eta hori ospatzeko ba, paperean atera dute. Gogoratu behar da, aurten sortu zala, horren behar bat zegoelako, aspalditik esaten zan ba, euskarazko aldizkari satiriko baten utzunea zegoela, eta nolabait Charlie Hebdo aldizkariaren aurkako atentatuaren ondoren eman zen azken bultzada eta argia ikusi zuen. Bertan, ba, aukeraketa bat urtean zehar eman duenarena. Sinadurak ugari dira, batzuk aipatuko ditugu. Zaldieroa, Unai Iturriaga, Jose Bizki, Azpi, Asisko, Edu Lartzaguren, Fano, Patxi Gallego, Belatz, Esprai, eta beste enparauak, Kirmenek esaten daren modure.
Jarraitzeko Zaldieroaren Derrerum Natura dugu.
Bai, hau Patxi Duarte, Zaldieroa da egilea, urte bitxi behin edo irurtetik behin edo argitaratzen dau beti bilduma bat. Hau ere ba, formato apaisatua edo etzanean argitaratu da, ba, bueno, azken batetan komiki zintak egiten ditu gehien bat, eta ba, bueno, hori hori moldatzeko ba, argitalpenean. 164 orrialde ditu, guztiak kolorearekin, 18 eta 75 euro balio dau, eta elkarrek argitaratu dau. Ba, Zaldieroak kolaboratzen dabien medio desberdinetan argitaratutako komiki zinten bilduma aukeratu da, batez ere berrian eta hortzadarren. 6. Zenbaki honetan, 2013-tik 2015-era egindakoak ba, batzen dau. Egindako guztiak ez, aukeraketa bat. Jada, esan dugu, 6. Zenbakia dela, eta ba, bizi dugun garaiaren isla dela esan daiteke. Berak esaten dau, berak egiten duena, kazetaritzarekin zerrikusia handia duela. Beti ere, ba, Zaldieroaren ba, begirada kritikotik ikusita, errealitatea. Politika gaiak nagusitzen dira, baina tarteka poesia bizuala ere eskaintzen du Zaldieroak bere komikietan.
Beste komiki bat, nork, bertsolari aldizkariaren 100. Zenbakiarekin batera?
Bai, ale berezia, Xabi Paiak, gidoigilelez, eta Patxi Gallego marrazkilagileak egindabe. Eleberri grafikoaren formatuan dagoela argitaratuta esango genuke. 148 orrialde koloretan, eta 12 euro balio dau. 2000 kontatzen dabena da, 2013ko ba, bertsolari txapelketa nagusian, Andoni Egainak irabazten du. Eta txapeldunaren agurra botatzera doanean, mikro hartu, eta elektrokutatuta hiltzen da. Ikerketa bat egiten da, jakiteko zer gertatu den. Eta ikerketa taldea osatzen dutenak, ba Amezketako auazila da, hau Fernando Amezketarraren marrazki bizitunetan agertzen zan, bertso kop ziborra dago tartean, Jessica Fletxe Berria telebistan agertzen den pertsonaia horrekin jolaz egiten, eta Amaia Espeldoi, hau Itxaro Bordan ba, eleberrietako pertsonaiaren trasuntu bat edo da. Ez dela izan istripua jakinda, nor izan den hiltzailea jakiteko ikerketa hasten dute. Euskal Kulturako zentzu zabalean hartuta, 11 eta 1 pertsonaien karikaturak agertzen dira historian zehar. Bertsolariak noski, idazleak, zukaldariak, kantariak eta nor den guztia euskarazko kulturan. Hor, xelebrea da eta berezia. Tarteka bertzoak ere eskaintzen dira.
Gabriel Aresti biografikoa eta Adur Larrea ere aipatu behar jakina.
Bai, hau etxeka ba, ez? Adur Larrea, bilbotarra, aipatu izan dugu behin baino gehiagotan. 108 orrialde ditu, bitonoa erabiltzen dau, laranja, beltza eta txuria. Album formatua dela esango genuke, 20 € balio dau, eta argitaletxea erroa. Adur Larreak lan polita eta biribila egindu. Gabriel Aresti poetaren bizitza kontatzerakoan. Bizitza eta Gabrielen poesiaren bidez momentu onirikoak uztartzen dira historioan. Testu inguru politiko eta soziala ere azaltzen da eta momento batzuetan unkigarria ere sortatzen da. Oso oso gomendagarria den lana dugu.
Eta kortsarioen ostatua?
Bai, Dani Fano da gidoigilea, hau marrazkigilea ere bada. Guillermo Gonzalezen irudiak eta koloreak. 72 orrialde ditu koloretan, albuna kartone da, tapa gogorra du, beraz, 13 € balio dau, eta ikastolen elkarteak argitaratu dau. Aurretik, Xabiroi aldizkarian argitaratu zen, zatika, 6 ataletan banatuta dago, beraz, kortxarioen 6 historio kontatzen ditu. Dirudienez, 17. Mendean, Donostia, kortzario portu garrantzitsua izan zen. Dani Fanok dokumentazio iturri gutxirekin, ez baita garaiura oso ezaguna gure artean, ordungo gizon eta emakumeen bizimodua kontatzen du. Abentura oso ondo uztartuta. Guillermo Gonzalezen irudiak oso ederra dira, eta ezin hobeto moldatzen da kontatzen denari. Tarteka egiazko datuak eskaintzen dira osagarritasun lez.
Eta bukatzeko Joriñaki Gisten Iriart, baina edizio osoan.
Bai, hau gidoilaria Gregorio Muro Arriet dugu, irudigilea eta kolorea Francisco Fruktuosorenak dira. 240 orrialde ditu eta koloretan. Album integrala da eta ba, tapa gorra dauka, kartonen beraz. 19 € balio ditu eta erein argitaletxeak argitaratu dau. Bere garaian, 80ko hamarkadaren hasieran, euskaraz eta gazteleraz hemen biltzen diren 3 atal baino ez ziren argitaratu. Frantsesez, hemen azaltzen diren 5 argitaratu ziren. Itxasgorritan, Izotetako Trampa, Sekretua, Brulota eta Satanen Itxasontzia. 17. Mendeko bale arrantzaleen bizimudua kontatzen du, abenturari ukorik egin gabe. Justin Iriart, Donibane Lohizuneko kapitain pilotua da, pertsonaia nagusia. Historia oso polita da, 1605 azten da, lehen go albunean agertzen den data, eta 1609an ba amaitzen da. Oso ondo dagoen komikia da, ederra da benetan, eta merezi dau balio da ben dirua. Ekologiaren ganako kezka ere azaltzen da historian zehar, eta ba, berezitasun edo anedota bezala, ba, komiki honekin jakin nuen nik noiz bait, eta 100 urteko harremanari esker, Mimak, indiarrek eta euskaldunak, euskara eta algonkin hizkuntzak nahaztuta elkar ulertzen zirela.
Beraz lagunak, zei aukera eskaini dizkigu Jon Iñaki Artetxe komikigintza nahi dituak. Mil esker, Jon Iñaki, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ondo izan.
Berdin, urte berri on.
Berdin.